Հունիսի 12-ին տիրուհիս միս Ռեչելի ծննդյան օրվան ներկա լինելու հրավեր ուղարկեց Լոնդոն, մի ջենտլմենի. ինչպես ենթադրում էի, այդ բախտավոր մահկանացուին էր տրված աղջկա սիրտը. Ինչպես և միստր Ֆրենկլինը, նա էլ աղջկա զարմիկն էր, մորաքրոջ տղան. Նրա անունը միստր Գոթֆրի Էբլուայթ էր. Միլեդիի երկրորդ քույրը, չվախնակ, այս անգամ շատ չենք խորանա ընտանեկան պատմության մեջ. Ասում եմ, Միլեդիի երկրորդ քույրը սիրո հարցում հիասթափություն էր ապրել, իսկ հետո ցանկանալով ինչ ուզում է լինի անպայման ամուսնանալ, համարձակվել էր դիմել, ինչպես ասում են, անհավասար ամուսնության. Ամբողջ ընտանիքը խիստ վրդովվեց, երբ բարձրատոհմիկ Կարոլինան անպայման ուզեց դառնալ Ֆրիզինհոլյան բանկիր միստր Էբլուայթի կինը. Սա շատ հարուստ էր և հույժբարոյական, ու լույս աշխարհ բերեց մի հսկայական ընտանիք. Այս բոլորն առայժմ նրա օգտին է խոսում. Բայց նա մտածել էր բարձր դիրք գրավել, և սա նրա դեմ է խոսում. Սակայն ժամանակն ու արդի լուսավորության առաջադիմությունը շտկեցին գործը, և անհավասար ամուսնությունը բարեհաջող անցավ. Հիմա բոլորս լիբերալներ ենք. Միայն թե դուք չկարողանաք ինձ ճանկրտել, եթե ես ձեզ ճանկրտեմ. Իմ ինչ գործն է, դուք պարլամենտում եք թե ոչ, աղբահավաք եք թե դուքս. Սա ժամանակակից հայացք է, իսկ ես հետևում եմ ժամանակակից հայացքին. Էբլուայթները ապրում էին Ֆրիզինհոլի շրջակայքում, առջևում մեծ զբոսայգի ունեցող մի գեղեցիկ տան մեջ. Շատ արժանավոր մարդիկ էին, շատ հարգված ամբողջ օկրուգում. Այս էջերում մենք չափից դուրս շատ ուշադրություն չենք նվիրի նրանց, բացառյալ միստր Գոթֆրիի, միստր Էբլուայթի երկրորդ որդու, որը ձեր թույլտվությամբ կարևոր տեղ կգրավի այստեղ, քանի որ կապ ունի միս Ռեչելի հետ. Իր ամբողջ փայլով, խելքով և ընդհանրապես լավ հատկություններով հանդերձ, միստր Ֆրենկլինը, իմ կարծիքով, հազիվ թե կարողանար միստր Գոթֆրիին նսեմացնել մեր օրիորդի աչքում. Նախ, միստր Գոթֆրին շատ ավելի բարձրահասակ էր, ավելի քան 6 ոտնաչափ. Երեսի գույնը սքանչելի էր, սպիտակ, շառագույն, դեմքը հարթ էր ու կլոր, լավ սափրված, գլխին վուշե երկար հրաշալի մազեր, որ անփութորեն թափվում էին ծոծրակին. Բայց ինչու եմ ջանում նկարագրել նրան? Եթե երբևէ եղել եք Լոնդոնի կանանց բարեգործական կոմիտեի անդամ, ապա դուք էլ միստր Գոթֆրի Էբլուայթին նույնքան լավ եք ճանաչում, որքան որ ես. Նա մասնագիտությամբ փաստաբան էր, հակումներով կնամոլ, և սեփական ընտրությամբ բարեգութ սամարացի. Բարեգութ կանայք և չքավոր կանայք առանց նրա յոլա գնալ չէին կարող. Չքավոր ծննդկաններին օգտող մայրական ընկերություններում, աղքատ կանանց փրկող Սուրբ Մագդաղինեի ընկերություններում, հույժ համառ ընկերություններում, որոնք ձգտում էին խեղճ տղամարդկանց փոխարեն աշխատանքի տեղավորել խեղճ կանանց, թողնելով, որ տղամարդիկ իրենք իրենց համար ճանապարհ հարթեն, ինչպես որ կարող են. Նա փոխնախագահ էր, դիրեկտոր, անդամ. Որտեղ կանանց կոմիտեն է, այնտեղ միստր Գոթֆրին, լայնեզր գլխարկը ձեռքին, զսպում է ժողովի թեժությունը և սիրասուն կանանց տանում է փշածածկ գործարար ուղիով. Ես ենթադրում եմ, որ դա Անգլիայում երբևէ ծնված ամենակատարյալ բարեգործն է. Բարեգործական միտինգներում դժվար էր գտնել արցունք ու փող կորզելու հմտությամբ նրան հավասար որևէ հռետոր. Դա ավարտուն հասարակական գործիչ էր։ Վերջին անգամ, երբ Լոնդոնում էի, տիրուհիս երկու բավականություն պատճառեց ինձ. Նա ինձ ուղարկեց թատրոն դիտելու մի պարուհու, որը գլխահան էր անում բոլորին, և Էքստեր Հոլ լսելու միստր Գոթֆրիին. Պարուհին հանդես էր գալիս նվագախմբի հետ, ջենտլմենը հանդես էր գալիս թաշկինակով և մի բաժակ ջրով. Ոտքերով ներկայացմանը հրմշտոց է, լեզվով ներկայացմանը նույնպես. Եվ այս ամենով հանդերձ ամենահեզ և ոչ պահանջկոտ մարդն էր, որպիսին երբևէ հանդիպել եք. Նա բոլորին սիրում էր, և բոլորն էլ սիրում էին նրան. Ինչ հեռանկար ուներ միստր Ֆրենկլինը, ինչ հեռանկար ուներ սովորական անունով և սովորական ընդունակություններով որևէ մեկը այսպիսի մարդու կողքին. Ամսի 14-ին ստացվեց միստր Գոթֆրիի պատասխանը. Նա ընդունել էր իմ տիրուհու հրավերը, չորեքշաբթիից, ծննդյան օրից, մինչև ուրբաթ երեկոյան, երբ կանանց բարեգործական կոմիտեի պարտականությունները իրեն կստիպեն քաղաք վերադառնալ. Նա նամակի մեջ դրել էր բանաստեղծություններ այն բանի արդիվ, որ ինքը նրբորեն անվանել էր իր զարմուհու ծննդյան օր. Ինձ հաղորդեցին, որ միս Ռեչելը, միանալով միստր Ֆրենկլինին, ճաշի ժամանակ ծաղրում է այդ բանաստեղծությունները, և Պենելոպեն, որ միստր Ֆրենկլինի կողմն էր, ցնցությամբ ինձ հարցրեց, թե ես ինչ եմ մտածում այդ արդիվ. «Միս Ռեչելը քեզ, հոգյակս, սխալ կարծիքի է հանգեցրել», պատասխանեցի ես. «Քո հոտառությունը դա չի հասկանա, իսկ իմ քիթը խաբել այնքան էլ հեշտ չէ. Սպասիր, մինչև միստր Էբլուայթի բանաստեղծություններից հետո կհայտնվի ինքը, միստր Էբլուայթը»։ Աղջիկս պատասխանեց, որ միստր Ֆրենկլինը կարող է իր բախտը փորձել նախքան բանաստեղծություններից հետո բանաստեղծի հայտնվելը. Պետք է խոստովանել, որ իրոք միստր Ֆրենկլինը ամեն հնարավոր բան անում էր միս Ռեչելի բարեհաճությունը ձեռք բերելու համար. Թեև նա երբևէ տեսածս ամենաթունդ ծխողներից մեկն էր, այնուամենայնիվ, անմիջապես գցեց սիգարները, երբ ինչ-որ առիթով միս Ռեչելն ասաց, թե ինքը չի կարող տանել ծխախոտի հոտը, որով ներծծվում է իր շրջազգեստը. Այս անձնուրաց արարքից հետո շատ վատ էր քնում միստր Ֆրենկլինը, և զրկվելով ծխախոտի հանգստացնող ներգործությունից, որին սովորել էր, ամեն առավոտ նախաճաշելու էր իջնում այնքան վատ տրամադրությամբ և հյուծված տեսքով, որ միս Ռեչելը ինքը նրան խնդրեց, որ նորից սկսի ծխել. Բայց ոչ, նա չկամեցավ նորից վերադառնալ այն բանին, ինչը կարող էր թեկուզ րոպեական անբավականություն հարուցել աղջկա մեջ. Ինքը վճռականորեն կկռվի իր սովորության դեմ, և վաղ թե ուշ, միայն կամքի ուժով և համբերությամբ կվերադարձնի իր հանգիստ քունը. Կարող եք ասել, որ այդպիսի նվիրվածությունը չէր կարող պատշաճ ազդեցություն չգործել միս Ռեչելի վրա, մի նվիրվածություն, որին աջակցում էր նաև դռան ամենօրյա նկարազարդումը. Այս բոլորը շատ լավ, բայց միս Ռեչելի ննջասենյակում կախված էր միստր Գոթֆրիի լուսանկարը, որը նրան պատկերում էր բարեգործական միտինգում խոսելիս, խանդավառված սեփական պերճախոսությամբ, և աչքերով, որոնք ամենասքանչելի ձևով ձեր գրպանից հանում են փողերը. Ինչ կարող եք ասել սրան? Ամեն առավոտ ինքը Պենելոպեն է ինձ խոստովանել, տղամարդու պատկերը նայում էր, թե ինչպես էին սանրում միս Ռեչելի մազերը. Շուտով նա ինքը անձամբ իրականում կնայի դրան. Այսպիսին էր իմ կարծիքը. Հունիսի 16-ին տեղի ունեցավ մի դեպք, որը իմ կարծիքով էլ ավելի պակասեցրեց միստր Ֆրենկլինի հաջողության հասնելու հնարավորությունները. Մի անծանոթ պարոն, որ անգլերեն էր խոսում օտարերկրացու առոգանությամբ, այդ առավոտ եկավ մեր տուն և կամեցավ գործով տեստել միստր Ֆրենկլինին. Այդ գործը ալմաստին չէր կարող վերաբերել հետևյալ երկու պատճառով. Նախ, միստր Ֆրենկլինը նրա մասին ոչինչ չասաց ինձ. Երկրորդ, նա այդ մասին հաղորդեց Միլեդիին, օտարերկրացու մեկնելուց հետո. Սա, ըստ երևույթին, այդ մասին ակնարկել էր նաև աղջկան. Ինչ ուզում է լինի, պատմում էին, որ այդ երեկո դաշնամուր նվագելիս միս Ռեչելը միստր Ֆրենկլինին խիստ դիտողություններ էր անում այն մարդկանց առիթով, որոնց հետ սա հաղորդակցվել էր, և այն վարվելաձևի առիթով, որ նա յուրացրել էր արտասահմանում. Հաջորդ օրը առաջին անգամ չնկարազարդեցին դուռը. Կասկացում եմ, որ մայրցամաքում միստր Ֆրենկլինի թույլ տված ինչ-որ մի անզգույշ արարք, կանանց կամ էլ դրամական պարտքի նկատմամբ, անախորժություններ է առաջացրել Անգլիայում, բայց բոլորը սոսկ ենթադրություններ են։ Տվյալ դեպքում ոչ միայն միստր Ֆրենկլինը, այլև Միլեդին էլ անտեղյակության մեջ թողեց ինձ։ Ամսի 17-ին ամպը ըստ երևույթին նորից ծրվեց։ Նրանք նորից սկսեցին աշխատել դրան վրա և առաջվա նման լավ ու բարի ընկերներ էին թվում։ Եթե հավատանք Պենելոպեին, ապա միստր Ֆրենկլինը օգտվել էր հաշտությունից և առաջարկություն արել միս Ռեչելին, բայց ոչ համաձայնություն էր ստացել, ոչ էլ մերժում։ Աղջիկս հավատացած էր, ըստ որոշ նշանների, որոնցով ավելորդ եմ համարում ձեզ ձանձրացնել, որ իր օրիորդը խուսափել էր միստր Ֆրենկլինի առաջարկից, հրաժարվելով հավատալ դրա լրջությանը, իսկ հետո թաքուն ափսոսացել էր, որ այդպես էր վարվել նրա հետ։ Թեև Պենելոպեին թույլատրված էր շատ ավելի մոտիկ լինել իր երիտասարդ օրիորդի հետ, քան սովորաբար թույլատրվում է աղախիններին, քանի որ սրանք գրեթե մանուկ հասակից իրար հետ էին դասյարակվել, բայց ես այնուամենայնիվ շատ լավ գիտեի միս Ռեչելի զուսպ բնավորությունը և չէի կարող հավատալ, որ նա այդ աստիճան անկեղծ կլիներ։ Այն, ինչ այդ պահին ասաց ինձ աղջիկս, կարծում եմ ավելի շատ իր ցանկությունն էր, քան իրականում լսածը։ Ամսի 19-ին մի նոր դեպք տեղի ունեցավ։ Մեզ մոտ էր գալիս բժիշկը։ Նրան հրավիրել էին բուժելու մի անձնավորության, որին ես արդեն առիթ եմ ունեցել ձեզ ներկայացնելու այս էջերում, մեր երկրորդ աղախին, Ռոզաննա Սպիրմանին։ Այդ խեղճ աղջիկը, որ ինձ տարակուսանք էր պատճառել երերուն ավազներում, դեռ քանի անգամ էլ զարմացրեց այն ժամանակամիջոցում, որի մասին գրում եմ։ Պենելոպեի այն կարծիքը, թե Ռոզաննան սիրահարված է միստր Ֆրենկլինին, այս բան աղջիկս իմ հրամանով խիստ գաղտնի էր պահում։ Առաջվա նման անհեթեթ էր ինձ թվում։ Բայց պետք է խոստովանեմ, որ մեր երկրորդ աղախտի վարմունքը դարձել էր ուղակի խորհրդավոր, եթե չասենք ավելին։ Աղջիկը, օրինակ, միշտ դեմ դիմաց հանդիպում էր միստր Ֆրենկլինին, շատ հնարամտորեն և հանգիստ հարմարեցնելով այդ բանը։ Սա աղջկա վրա ուշադրություն էր դարձնում ոչ ավելի, քան կատվի վրա։ Նրա մտքով էլ չէր անցնում գոնե մեկ անգամ նայել Ռոզաննայի տգեղ դեմքին։ Խեղճ աղջկա խորժակը, որ առանց այն էլ շատ մեծ չէր, կորել էր բոլորովին։ Իսկ աչքերը առավոտյան ցույց էին տալիս անքնության և արցունքների հետքերը։ Մի անգամ Պենելոպեն մի փափկանկատ հայտագործություն կատարեց, որի մասին մենք ոչ ոքի չասացինք։ Նա Ռոզաննային տեսավ միստր Ֆրենկլինի զարդասեղանի մոտ, երբ աղջիկը գողունի հանում էր այն վարդը, որ միս Ռեչելը Ֆրենկլինին տվել էր կոճկամերի մեջ կրելու համար, և դրա տեղը դնում էր ճիշտ նույնպիսի մի վարդ, որ իր ձեռքով էր քաղել։ Դրանից հետո նա մի երկու անգամ հանդգնորեն պատասխանեց իրեն ավելի զգույշ պահելու իր բարեկամական խորհրդին, և որ էլ ավելի վատ է, նա այնքան էլ հարգալից չէր այն սակավաթիվ դեպքերում, երբ միս Ռեչելը պատահականորեն խոսում էր հետը։ Միլեդին նկատել էր այդ փոփոխությունը և ինձ հարցրեց, թե ես ինչ եմ մտածում այդ մասին։ Աշխատեցի պաշտպանել աղջկան, պատասխանելով, որ իմ կարծիքով նա այնքան էլ առողջ չէ, և ավարտվեց նրանով, որ ամսի 19-ին ուղարկեցին բժիշկ կանչելու, ինչպես որ հիշատակված է վերևում։ Սա ասաց, թե աղջիկը նյարդային խանգարվածություն ունի, և ակնարկեց, որ հազիվ թե արժե օգտվել նրա ծառայություններից։ Միլեդին առաջարկեց օդափոխության համար աղջկան ուղարկել մեր հեռավոր ֆերմաներից մեկը։ Ռոզաննան արցունքն աչքերին աղաչում էր, որ իրեն թույլ տան մնալ այստեղ, և ես դժբախտաբար Միլեդին խորհուրդ տվի մի որոշ ժամանակ էլ փորձել նրան։ Ինչպես ցույց տվին իրադարձությունները, և ինչպես դուք շուտով կտեսնեք, ես չէի կարող ավելի վատ խորհուրդ տալ։ եթե հնարավոր լիներ նայել ապագայի խորքը, ես իմ սեփական ձեռքով մեր տնից դուրս կհանեի Ռոզաննա Սպիրմանին։ Ամսի 20-ին մի գրություն ստացվեց միստր Գոթֆրիից։ Նա մտածում էր գիշերել Ֆրիզին Հոլում, կարիք ունենալով ինչ-որ մի գործի շուրջը խորթակցելու հոր հետ։ Հաջորդ օրը, կեսօրից հետո, նա և նրա երկու ավակ քույրերը պետք է ձիով մեզ մոտ գային ճաշից շատ առաջ։ Գրության հետ մեկտեղ ուղարկվել էր ճենապակե մի շքեղ զարդատուփ, որպես նվեր Միս Ռեչելին, սիրով և ամենայն լավագույնի մաղթանքներով Զարմիկից։ Միստր Ֆրենկլինը նրան նվիրեց մի հասարակ մեդալիոն, որը զարդատուփից երկու անգամ էժան արժեր։ Եվ այնուամենայնիվ աղջիկս, Պենելոպեն, դե այդպիսին է կանանց համառությունը, գտնում էր, որ նա հաջողություն կունենա։ Փառք Աստծո, վերջապես հասանք ծննդյան օրվա նախօրյակին։ Խոստովանեցեք, որ այս անգամ ես ձեզ առաջնորդել եմ ոչ այնքան շատ դանդաղելով ճանապարհին, և աշխուժացեք, ես ձեզ կուրախացնեմ մի նոր գլխով, որը ձեզ ուղիղ կտանի պատմության բուն խորքը։